Zatímco já píšu tento dopis, vy jste tu se mnou tak určitě, jako já budu s vámi, až jej budete číst. Tím, že si píšeme, se vyčerpáváme. Umdlévá však duch ve své lásce. Odpočinek nacházíme v těch, které milujeme. A stáváme se místem odpočinku pro ty, kteří nás milují. Když se cítíme být milováni a uznáváni takoví, jací jsme, když cítíme důvěru a lásku, dostává se nám všeho, co v hlubině svého srdce potřebujeme. Je-li nám pokrmem láska ostatních, pak je to výzva, abychom se i my stali pokrmem pro ty, kteří trpí, kteří se cítí opuštěni a v úzkosti. A tak se naučíme nabízet se za potravu. Myslím, že každá z nás musí dospět opravdu do té svobody a opravdu tak čisté lásky, že můžeme lidem říct, mám tě ráda. Mám tě ráda. Nebát se tady tohoto říct to. Ty lidi to čekají. Oni někdy nechcou od nás nějaký akce. Ale toto potřebují slyšet. Úplně v prostotě srdce. Mám tě ráda. Vážím si tě. Dar darů. Schopnost dělit se. Myslím, že nám nic nechybí v komunitách tak, jako právě toto. Jak často mluvíme opravdu o nesmysle. Někdy nám prochází při těch stolech tolik věcí. Já vím, že i na toto je prostor u stolu, ale jsou i takové příležitosti, kdy druhý člověk může vyprávět, jak ho třeba Bůh vedl, zvláště ve formaci, ve formačních komunitách. Umět se sdílet o tomto. Jak mě nechal Bůh růst, jak mu naslouchám. Tady toto obnovuje v komunitě život, naději, sdílení slabostí, obtíží. A když vidím, že můj bratr, moje sestra má stejné obtíže jako já, pomáhá mě to na cestě dopředu. Je to pravda, někdy si musím udělat násilí, sdělit se. Sestro, nechceš nám něco říct? Ne. Zítra nemáš něco? Tak ne. Někdy si člověk musí udělat opravdu násilí a i se třeba pokořit. A ta pokora jednoho je zdrojem pro ostatní. Je to proto, že pokora je pravda. Je to vždycky znamení Boží přítomnosti. Někdy v takovém protikladu k radosti a veselí je smutek a mrzoutství. Tak jak to tam říkal ten Bernanos, že opakem Božího lidu je smutný lid, tak bych řekla, že opakem řeholní sestry je smutná sestra. Opakem řeholní sestry je smutná sestra. A přece se s tím tak často setkáváme. To jsou takové ty pseudopřátelství, kdy skupinka diskutuje. Jo, ti ostatní. Už to není, jak to bývalo. Mám toho už úplně pokrk. Všechno jde úplně špatně. To tenhle a tenhle. S tou se to nedá. A v tom ty lidi mají takovou zvláštní svobodu a vždycky se tam uvolní nějak. Řekla bych, že tady toto je vepsané potom do tváří lidí. A je to v té komunitě opravdu rakovina. Tady je někde ten překrok dokázat říct, myslíš, a co když to tak není, a já si to nemyslím. A teď podívej se, co on umí zase to a to, to je krásný na něm. A proč to tak bereš? Nebát se vstoupit do těchto věcí. S láskou, ne křikem. Jinak to je rakovina, která nás rozkládá a je z toho smutek. Podobně jako radost a láska, taky smutek je vlna. To se šíří okamžitě. Takže za tu atmosféru v mé komunitě nesu zodpovědnost. Můžu dávat za pokrm důvěru a lásku, anebo můžu druhý otrávit smutkem a kritikou. Způsobem nebo pokrmem, který jsem si nechala nakonec a který je vlastně pokrmem, který měl být možná první, je osobní modlitba. Někdy je totiž, myslíme nesprávně a domníváme se, že služba je první. Carlo Careto píše, nemysli si, že tím, že se stáhneš na chvilku do ústraní, poškodíš komunitu. Nemysli si, že růst tvé osobní lásky k Bohu umenší tvou lásku k druhému. Naopak, láska tím roste. Když žijeme v komunitě a naše všední dny jsou nabité a krušné, je absolutně nezbytné udělat si čas na modlitbu. Kdy se stáhneme do ústraní nebo samoty, abychom se pomodlili a byli v tichu se svým Bohem. Jinak se lokomotiva aktivismu nezastaví. Malé sestry Ježíšovi, Fukoldovi sestry, mají určitý takový krásný rytmus modlitby. Jednu hodinu denně, půl dne týdně, týden ročně a celý rok po 10 letech. Kolik z nás by toto potřebovalo, že? Po 10 letech každý rok. Půl dne týdně. Někdy si říkáme, to je přepich. To je přepich. Myslím, že by se to té komunitě vrátilo, kdyby jsme měli tady tuto odvahu. Je tam určitě místo být spolu, kdy jsme na sobě závislí, ale je potřeba zase opačně se té špatné závislosti vyhnout a být sami s Bohem, s Ježíšem. Svatá Terezie z Avily, ta jasně říká, že modlitba to je vztah přátelství. To je, když dovolím, aby se Ježíš díval na mě a já se dívám na něho. Odejít do samoty. Myslím, že jsou dva takové extrémy a mnohdy to člověk vidí v komunitě, ovšem po ovoci se pozná strom. To platí vždycky. Protože může být i samota falešná, která je útěkem před ostatními a která vede k tomu, že se octnu úplně sám, v určité formě egoismu a smutku. To je ta samota, kdy já se odtahuju. Zjistila jsem minulý týden, že se dá do té samoty, že se na to dá i určitým způsobem zvyknout a že ta sestra už pak ani nechce z toho jakoby vyjít. Ona se v tom tak zabydlí, je jí tam tak dobře, tak schoulená, že tam přijdi k nám třeba, přijdi. Já už bych ani nechtěla, to je moc takový činný tam. Ta samota může být falešná, ale je i pravá samota. A ta pravá samota s Bohem vždycky se pozná s tím, že člověk je schopen od ní vykročit k druhým. Myslím, že se tady včera o tom taky mluvilo, že množství modliteb já můžu Pána Boha úplně umodlit. Já ho umodlím, já se modlím a vlastně pak už vůbec nevnímám realitu, v které žiju. Každý si musí najít svůj rytmus modlitby. Někdy je to hodina, dlouhá hodina, dlouhé hodiny. Někdy je to sem tam čtvrt hodinka. Ale důležitý je pro všechny vnímat Boží přítomnost a pravou radost v průběhu dne. Myslím, že nám radili otec Urban, jsem byla novická, tak jsme chodívali k němu ke zpovědi a on nám jednou říkal, netrapte se, dělejte, co můžete. A když si uvolníte, že jsme pracovali v domově důchodců, bylo to taky napjatý, byli jsme mladí a chtělo to celého člověka a člověk cítil, že musí se modlit, neměl už síly, padl únavou, že? A on říkal, ve chvíli, kdy si osvobodíte myšlení, vracejte se k Bohu, pořád se vracejte. Čili taková opravdu moudrost. Dát Bohu čas, ale zároveň taky vnímat jeho přítomnost v průběhu celého dne. Využít ty události dne, ty možnosti, které nám Pán Bůh dává. Takže někdo se může modlit modlitbu Otčenáše. Někdy povzbudí svoje srdce Božím slovem. Nebo můžu opakovat Ježíšovo nebo Mariino jméno. Modlitba je jako zahrada odpočinku. Vede do ní tisíc bran. To je tolik možností. Můžeme v tom být opravdu vynalézaví. A myslím, že jednou to je písnička, jednou kdo hraje na kytaru, že? Může si zahrát. Jo? Někdy je to to, že vyjdu do zahrady, vyjdu do přírody, někdy si sednu večer do kaple. Tak, jak mi to ten den dává. Jako nebýt vynervovaní, když jsem zrovna třeba nesplnila tady toto, co jsem měla splnit, to nenabádám nikoho nějaké povrchnosti, ale nebát se. Pán Bůh je větší než nějaký příkaz. Když se nebudeme modlit a nebudeme v klidu s Bohem, nebudeme se moci taky dát k dispozici ostatním a být tvůrci pokoje. Musíme se naučit dávat důvěru. To znamená Bohu učit se modlit bez ohledu na to, co cítím. Nepřisuzovat tomu až zas takový význam. Ta modlitba může být radost, ale může to být taky někdy úsilí. Taky nemůžeme počítat s tím, můžeme z daru zvláštní milosti, přišel otec Pavel, tak nechci vykládat bludy, ale myslím si, myslím si, že když je náročný den a opravdu jsme vyčerpaní, že Pán Bůh od nás nečeká 3 hodiny spánku v kapli, že od nás čeká, že řekneme, Pane, tady jsem, já ti to dávám ten den, posilni mě a pomodlím se. Někdy miláčkům dává ve spánku. Mít důvěru, že Bůh je větší než naše srdce. A potom mít odvahu překročit z modlitby k činu. Bůh volá k růstu celou mou komunitu. A jestliže já budu s ním, budu schopna být tady pro ostatní. A potom se taky moje komunita může stát pramenem, pokrmem pro ostatní. Jsem vás skoro umořila. Ale tady na závěr pokusme se přijmout, že úspěch mé komunity záleží na mně, na mém postoji. To znamená, že nakolik já budu Boží, budu Ježíši patřit, natolik jsem schopna v té komunitě žít, dávat se a natolik ta komunita se může stát odrazovým můstkem pro svět, do světa, vstoupit mezi lidi. Jinak to nejde, jinak ta služba je třeba povrchní, je uspěchaná. Je možná veliká ta činnost, ale může být prázdná. Někdy se nám při modlitbě stane takový malý zázrak. Říkám to proto, že mluvíme o komunitě a jsme s Bohem sami, jsme mu blízko a najednou do té modlitby vstoupí nějaká druhá osoba. Buď to sestra, nebo bratr, nebo někdo, koho mi Bůh vložil na srdce. Ale ne jako rozptýlení. Možná jste to prožili. Ne, že mě to rozptýluje, ale já cítím, že jsme v Bohu spolu. Že ten člověk je tady se mnou, je tady vedle mě a my oba jsme v něm. I toto se může stát v modlitbě. Někteří lidé neví, že by mohli být potravou, že by mohli poskytnout potravu, být chlebem pro druhé. A nevěří tomu, že jejich slovo, jejich úsměv, nebo jejich bytost, nebo jejich modlitba se mohou stát pokrmem druhým, že jim mohou dodat důvěru. Ježíš nám říká, abychom položili život za ty, které milujeme. Budeme-li jíst jeho tělo, staneme se chlebem pro druhé. Ale když si necháme svoje dary pro sebe, máme prázdný koš. Svatý František se modlil takovou krásnou modlitbu. Pane, udělej ze mě dárce pokoje. Nástroj pokoje. A potom v té druhé části modlitby se říká, Pane, dej, abych nechtěl být utěšován, ale spíše utěšoval. Nechtěl být chápán, ale spíše chápal. Nechtěl být milován, ale spíše miloval. Toto je opravdový zázrak. Když jsem uvnitř chudý, když nechci ty věci a vztahy jenom pro sebe, můžu rozdávat a můžu být chlebem pro ostatní. Ovšem, tento zázrak může udělat jenom Bůh. I naše chudoba a malost se mohou stát svátostí a příbytkem Božím. Někdy se nám všecko daří a jsme na to pyšní. Ale můžeme se tak snadno od Boha odvrátit. Mnohdy se nám nedaří, jsme malí, možná trpíme, ale voláme k němu a on odpoví, tady jsem. A nakonec, pokrm a pouto nejvzácnější, Eucharistie. Je to pokrm osobní i pokrm komunitní zároveň. Je to svátek svátků. Znovu nám umožňuje prožívat Ježíšovo tajemství. Znovu prožíváme jeho oběť kříže. Znovu máme možnost se osvobodit od strachu, abychom mohli milovat a patřit Bohu a lidem, především své komunitě. Myslím si, že způsob, jakým komunita slaví mši svatou, něco vypovídá o tom, jaká je. Někdy to cítíme i v modlitbě, jakože nemůžeme se jakoby zmodlit. Je tam nějaká překážka. Ale je tady Pán Ježíš, který nás chce spojit a Máme tady tuto možnost každý den. Je to milost pro celou komunitu. Někdy si vezměme misál a přečtěme si některou tu eucharistickou modlitbu, třeba ve chvíli po proměňování říká kněz: a nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a jeho krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem pánu. Ty slova tam nejsou jen tak. Tady se opravdu dotýkáme tajemství komunity. Můžeme se stát jedním tělem a jednou duší v Kristu našem pánu, když přijímáme jeho tělo a pijeme jeho krev. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně. Kněz opakuje Ježíšova slova: toto je moje tělo, které se za vás vydává. Jeste z toho všichni a dělejte to na mou památku. Takže z toho plyne naprosto jednoduchá logika. Teprve potom, když jíme tady toto tělo, Ježíšovo tělo, jsme schopni se vydávat. Jsme schopni sloužit, jsme schopni spolu komunikovat. Ovšem, musíme to dělat s vírou, že to opravdu funguje, že to je pravda. My nevidíme Ježíše, ale víme, že tady je. Je to otázka víry. A do jaké míry jsme schopni tady tento vztah přenést do našich vzájemných vztahů, do té míry bude ta komunita živá, bude žít. S Eucharistií je úzce spojena i přítomnost Marie, Matky Ježíšovy. Ona přijala slovo, v ní se slovo stalo tělem. Ona jim byla posvěcena a stála taky u kříže, blízko těla zlomeného a umírajícího, zatímco všichni utekli. A potom vzala to tělo na klín. Bude a je nám blízko, když jsme zranění a nemocní. A možná právě tehdy ještě víc. Ale je to ona, která taky nepochybuje o vzkříšení. Ona nepochybovala o vzkříšení syna. A ona nepochybuje taky o našem vzkříšení. Myslím si, že už ho vidí a že už se z něho raduje. Protože ona ví, že tady je někdo, kdo chce úplně celý patřit jejímu synu. A ona nás k němu přistrčí. A nikdy nás neopustí, protože je živá. Četla jsem takový příběh, že jeden profesionál v golfu byl jednou pozván na královský zámek, aby tam hrál před králem, a tomu králi se strašně zalíbil. A král, když skončil ten zápas, tak mu říkal: to bylo tak krásný, ty jsi mě tak potěšil, já ti dám, co chceš, nějaký dar, můžeš si přát. A on říkal, ten hráč: to už samo o sobě je pro mě čest, že jsem tady mohl hrát a že jsi mě pozval, já nepotřebuju nic, děkuju ti, to je pro mě vyznamenání. A ten král říká: ale přej si něco, já ti to dám. A ten hráč říkal: tak když mi chceš něco dát, tak třeba golfovou hůlku. Ten král se usmál a druhý den byl dopraven do toho hotelu, kde bydlel ten hráč, celý golfový klub. A tak mě napadlo, že vlastně on prosil málo, ale ten král mu dal hodně. A že my jsme tady taky v přítomnosti krále, takže se nemusíme bát prosit o hodně, o moc. A že on nám to dá. Takže prosme o to. A uvěřme, že Pán Ježíš opravdu chce, aby jsme byli darem. A chce to udělat. Takže se mu odevzdejme a prosme o tady tuto jistotu. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Náš dobrý Bože, díky ti za všechny tvoje dary. Díky ti za všechno, čím si nás do života vybavil. Díky ti, že můžeme mít účast na tvém společenství, na tvém vnitřním životě. Díky ti, že jsi nás povolal do našich společenství. Díky ti, Ježíši, za ten dar. Díky, že můžeme spolu růst. Že se můžeme spolu uzdravovat. A že můžeme spolu hlásat, jak jsi dobrý. Uspůsob naše srdce, aby mohlo milovat. Nauč nás spolu žít a dej nám taky radost. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky. Díky věku. Amen. Tak pokusíme se dneska odpoledne mluvit o tom, že každý člověk má od Boha svůj dar, o který se může podělit. Že tady není nikdo, kdo by nebyl obdarován, kdo by neměl co nabídnout. A taky, abychom se dneska opravdu rozhodli s pomocí Boží milosti do těch našich komunit investovat. Ty dary nabídnout. Určitě všichni máme rádi koncerty. Když chodíme na koncert, vidíme orchestr. A víme, že každý ten nástroj hraje svou melodii a hraje něco krásného. Ale ta pravá krása vzniká teprve tehdy, když ty nástroje se dají dohromady. To neznamená, že musí pořád hrát celou tu dobu všecky. Možná ještě ta větší krása je v tom, když ten jednotlivý nástroj třeba dovede ustoupit a nechá tam prostor pro solo toho druhého. A nechá ho vystoupit do popředí, aby tam zazněl. Potom je celý ten koncert opravdu krásný. Podobný obraz je zahrada, je louka nebo park, který je zaplněný množstvím květů, keřů a stromů. Každý ten keř nebo květ nebo strom je jiný. A je to v té zahradě uspořádaný tak, že ty stromy si pomáhají navzájem k růstu. A všechny dohromady jsou svědectvím Boží krásy. Krásy tvůrce a taky zahradníka, který ty stromy a ty keře udržuje. A hruška nezávidí třešni. Určitě ryby se taky nezlobí na angrešt. Každý si roste a dává plody. A máme tu zkušenost v našich komunitách, že Bůh zhromáždil různé typy lidí. Že jsou tam, když se tak podíváte na tu svou rodinu, lidé opravdu spořádaní, takový pohotoví, takový lidi přesní, kteří dobře pracují a ti bývají obvykle pýchou představených, že je na ně spolehnutí, ale mnohdy tady tyto lidi taky můžou být stroje, které pracují, ale dbají víc na tu práci než na lidi. Máme tam třeba taky lidi, kteří jsou vždycky připravení sloužit, kteří jsou takový tvární, lidi, kteří strašně milují osobní kontakty, mají rádi lidi, ale někdy je to s něma těžký, protože téměř nikdy se na ně nemůžete spolehnout, je to jak voda v měchu s něma, nebo v koši, že? Tam jsou. Jejich činnost je třeba míň efektivní a taková trochu překotná, ale tito lidi bývají obyčejně velice vyhledávaní, protože dovedou být k dispozici druhým. A jsou mezi náma lidi bojácní, někdy pesimističtí, někdy až třeba depresivní. A zase ti, kteří překypují životem, optimisti, extroverti, všechno řeknou, brzo, rychle, to jde ven. A celá tato chasa je spolu. Někdy je to opravdu víc než louka, že to už je, jak se jmenuje ten park tady u Prahy. Mně to vypadlo. Průhonice, tam je všechno. Že? Je to prostě všechno. A je to krásné to vidět, jak Pán Bůh povolává všechny typy, aby lidi, aby se spolu spojili, aby tu komunitu obohatili. Je pravda, že zpočátku to není snadné, když se v tom orientujeme, řekneme si, ten je úplně jiný, ten je zase úplně jiný, jak já se v tom naučím bruslit, jak já tam budu v té komunitě, jak já tam zapadnu do toho. Tolik rozdílných povah a vloh a charakterů. Ale tajemství toho je, že já nemusím bruslit. Nikdo po mně nechce, abych mezi tím bruslila, že? Chce, abych do toho přinesla to svoje a tím sloužila. A abych do té komunity opravdu dala všechno, co mám, aby se mohla vytvořit ta krásná vonící louka. Nebo aby to opravdu krásně hrálo. A potom zjistím, že ta komunita opravdu je poklad. Když jsme tam ráno si říkali, že máme se navzájem milovat, tak co to v praxi znamená, to milovat někoho? Konkrétně milovat. Právě já jsem četla a je to skutečně v životě tak, že jestliže já někoho miluju, doopravdy nejenom slovy, ale opravdu ho ctím, přeju mu všechno dobré, tak to znamená, že já miluju a ctím ten jeho dar a pomáhám mu ten dar rozmnožovat. Pomáhám mu, aby on ten dar mohl využít. V listě Galaťanům je taková krásná rada pro společenství. Neste břemena jeden druhého. To břemeno, to není jenom, že když ten člověk má těžkost, tak se mi sdělí a já mu to pomáhám nést. To není jenom to břemeno. Břemeno toho druhého člověka je vlastně jeho svoboda. Jeho svoboda. To, čím ten člověk je, co ho utváří, co je jeho podstata, jeho vlastnosti, jeho talent. Ale v praxi to znamená taky snést třeba i jeho slabosti a někdy takové i podivnosti, které někdy tu naši trpělivost velice napínají. Nést tady toto břemeno, nést tu svobodu člověka. Všechny ty třecí plochy nebo protiklady, střety, které jsou mezi námi. Čili břemeno není jenom to, co je těžký, ale to, co je realita toho druhého člověka. Realita Božího stvoření. Tu realitu přijmout, ale to nestačí. Opravdu tu realitu přijmout tak, abych se s ní mohla těšit. Mě to opravdu ze srdce těší, že ta sestra je taková, že má tento dar. Však já taky nejsem bez darů. Pán Bůh opravdu nám dává poznat, co máme, jaký máme dary, schopnosti, co do nás vložil. A když to přijmu a ocením v sobě ten jeho dar, tak se z toho můžu těšit. Dneska ráno se mluvilo o svátosti smíření, o odpuštění hříchů, ale tady v této oblasti nešení té reality toho druhého člověka já můžu mockrát za den vlastně nabízet odpuštění. Každodenní realita je odpuštění hříchů. Něco, co je třeba napjatý mezi náma. Něco, co mě nějak irituje, nějak mě to zneklidňuje. Unést to, protože to někdy k tomu té podstatě života té druhé sestry patří. A dát své odpuštění. Je krásný, když člověk třeba v komunitě, když se modlíme a přicházejí spontánní přímluvy, když tam člověk uslyší nazvaný nějaký konkrétní problém toho dne, anebo tam uslyší i svoje jméno třeba. A jako vidí, že ty sestry se modlí za něho. A člověk taky cítí, že i já mám se modlit za toho, komu je těžko. Přece vidím, vnímám. Kdo nese druhého, ví, že druzí nesou jeho. To jsou spojené nádoby. Teď k těm darům. Myslím, že za každým tím darem si můžeme vybavit nějakou osobu. Že skutečně známe lidi, kteří mají tady tyto dary v našich komunitách. A je to skutečně jako jejich mnoho, jako květy na louce. Jeden z takových nádherných darů, dar naslouchání. Tam určitě máte zkušenost, že naslouchat může ten, kdo nabízí nějaké bezpečí. Svoje tajemství nebo svou zpověď řeknu tomu, nemyslím teď na hříchy, na svátost, o kom vím, že respektuje tajemství. To znamená, že k zásadě, k základním prvkem naslouchání je důvěryhodnost. Že ten člověk může mít ke mně důvěru, že ví, že za prvním rohem neřeknu, o, ta sestra říkala, ona má zase problém, jo, to znáte to, ona je pořád v problémech. Že? Víckrát ta sestra za mnou nepřijde. Umět naslouchat, to chce takt. A potom, co si myslím, že je největší umění tady v tomto, u tohoto daru, umět se toho člověka vzdát, prostě nechtít držet toho člověka na tom, co on mi svěřil. Já nevím, jestli mě rozumíte. Toho člověka prostě pustit, dát mu svobodu. A taky je umění, zvlášť třeba představených nebo zodpovědných lidí v komunitách, pustit člověka za tím, kdo mu může pomoct, i když to nejsem já. Mám třeba ve formaci kandidátku a vím, že je pro ní velmi těžké, aby různé moje věci ode mě přijal. Ale vím, že tutéž věc, tu podstatnou, přijme od jiné sestry, která snad to umí, má k ní blíž prostě. Ona to tak cítí, ta sestra, ta kandidátka. Takže já musím umět se jí vzdát v tomto smyslu. Nevím, jestli jste náhodou nečetli knížku, která tady před časem vyšla, knížku, kterou napsal otec Jeroným, trapista, protože navždy trvá dlouho. A tam je nádherný na toto příklad, kdy ten jeden mnich, Mikuláš, dneska novicmistr, v té terapistické komunitě v Setfon, se rozhodl odejít. Chtěl odejít z té komunity. A ten novicmistr se rozhodl, že se ho vzdá a nasměroval ho právě na otce Jeronýma a to povolání se zachránilo. A otec Jeroným, když potom ten bratr Mikuláš se opravdu rozhodl zůstat, vrátil se, tak mu řekl, víš, čím jsem ti nejvíc pomohl? Já jsem se tě od prvního našeho setkání vzdal. Já jsem tě nechtěl vlastnit. Já jsem tě nechtěl držet. Toto platí třeba i u lidí, kterým pomáháme zvně. Vně, to jsou lidi, kteří přichází za náma, chtějí se nám svěřit. My je nesmíme na sebe poutat. My jim nasloucháme, ale dáváme jim zároveň svobodu. Někteří lidé mají dar umět rozlišit. Okamžitě vyhmátnout, nebo aspoň velmi brzy vyhmátnout třeba podstatu problému. Brzo poznají, co je potřeba udělat pro druhou sestru nebo bratra, aby se dostali na dobrou cestu k uzdravení. Nemusí to být vždycky představení nebo zodpovědní lidé. A možná právě jsou to ti, kteří nemají žádné funkce, ke kterým ti ostatní bratři nebo sestry chodí zcela spontánně. A tito lidé můžou být světlem. Pak jsou dva dary, které se týkají mládí a stáří. Myslím, že v tomto žijeme úplně všichni, kromě mladých komunit, tak všichni v tom žijeme, že velká část našich sester je přestárlí. A pak přicházejí mladí. A to je jasný, že když se podíváme tady, že tak co patří k mládí? Smích, svěžest, nadšení, veselí. A stáří je naproti tomu něco, co už žije v tichu. Někteří, kteří žijí opravdu věrností a moc povyku kolem sebe nenadělají ti lidi, že? Jsou takový skrytí. Mladí lidé si někdy myslí, že mají na všechno odpověď. Fakt jsme náchylní k okamžitým řešením. Víme všechno přesně a nejlíp, jak by to ty matky měly třeba dělat. Že jo? To stoprocentně víme a kdyby na nás dali, tak to by jinak vypadalo, že v tom řádu. Takže máme k tomu, jsme k tomuto náchylní. Ale zkusme se podívat na ty ženy nebo muže, kteří prožili už třeba velký počet roků, mají zkušenost, jsou lidsky i božsky jakoby zralí a jdou s Ježíšem už dlouhá léta. Ta moudrost je v tom, že oba tyto světy patří k sobě. I mládí, i stáří. Problém stáří je, že ti lidé někdy mají sklon už zapomenout na to, co je v komunitě nejkrásnější a podstatný. Někdy to bývají lidé už takový unavení, smutní. Mají, třeba dávají velký důraz na práci. A zapadli do těch vyjetých kolejí, musí to být přesně takto, od 7 do rána do 9 do večera, má to vyjetý plán, kolej je přesný, hadr musí být tady a když tam nebude, všecko to k tomu patří. Když jsme mladší a máme ještě schopnost větší pružnosti, musíme se nad toto povzníst. Nemůžeme se v tom nechat utopit. Tito lidé staří, třeba už unavení, potřebují to naše nadšení. Možná jste to zažili a nenechme si vzít radost, protože stáří je pro některé lidi opravdu velmi těžké, že třeba jsme mohli slyšet slova, no to jsi ještě teďko nadšená, však počkej, ty vystřízlivíš, však ty jednou poznáš, že jo. ty pochopíš později, jo? Ty jsi ještě dost naivní, však, jo, počkáme, počkáme. Že? Tyto slova bolí, velmi bolí, a já sama vím, že mnoho sester přišlo a říkalo, tak takhle to má dopadnout, to je ono. Opravdu musím vystřízlivět, nebo musím si zvyknout, nebo je to ono, že teda si vyjedu ty koleje a pak už to bude dobrý všechno. Není to tak. Není to tak. My jsme věk stáří se týká těla, ale nikdy ne srdce. Musíme být veselé babičky. K tomu to roste. K tomu to směřuje. Krásná komunita vždycky spojí obě dvě tyto věci. Zápal, nadšení a úžas mladých a taky věrnost, moudrost a naslouchání starších. Ideál, když se to skloubí v jednom člověku. Jakože všichni k tomuto rostem. No, takže uvidíme za 20 let, jak budu vypadat, tak pak řekneme, že řeknete tak. Zachovala si radost, jenomže toto není věc úsilí člověka, že musíme za to moc prosit. Ale tady někde to je, nesmíme se nechat otrávit na jedné straně a na druhé straně ta veselost a radost, která je opravdu nakažlivá, musí být mírná, musí být taková laskavá, aby ti staří lidé nás mohli přijmout a musí vědět, že je máme rádi. Že je máme rádi. Tady není problém v generaci. Někdy se říká, že generační problémy, ne. Ne. Já jsem si to taky sama vždycky myslela, není v tom problém. Jednou tady byl na návštěvě v Praze papežský kazatel, otec Cantala Mesa, nevím, jestli jste náhodou nebyli na tom vystoupení jeho, na tom kázání u Panny Marie Sněžné, a on tam řekl jednu nádhernou věc, že protože mu tam někdo položil otázku o...